Lehen bilera egin du Osakidetzaren txertoen kudeaketa aztertzeko batzordeak. Jakes Goikoetxea. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak sortutako txertoen ikerketa eta trazabilitate batzordeak lehen bilera egin du. Hala zehaztu du Koldo Berganzo Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko zuzendariak. Batzorde horrek argitu beharko du zer gertatu den Osakidetzak txerto iraungiak jartzeko eta zer neurri hartu behar diren ez bakarrik berriro txerto iraungiak ez jartzeko. Baizik eta baita osasun zerbitzuaren datu baseetan pazientei jarritako txertoei buruzko informazio zuzena izateko ere. Batzorde horri lau helburu jarri dizkio osasun sailak, txertoen kudeaketa eta trazabilitate prozesu guztia ebaluatzea eta aztertzea erosten dituztenetik jartzen dituzten arte. Egindako gutxen arrazoiak eta etorkizuneko arriskuak zehaztea. Utxegiteak nola eta zer testu ingurutan gertatu ziren argitzea. Eta neurri zuzentzaileak proposatzea pazienteen segurtasuna areagotzeko eta sistemaren kontrolak indartzeko. Ezin diogu uko egin pazienteen segurtasunari. Ezin diogu uko egin pazienteen segurtasunari esan du Berganzok Onda Baska irratian. Datu guztiak berriro aztertzen ari gara, jakiteko bestelako gorabeheraren bat izan ote den. Osasun sailaren jokabidea babestu du. Lehen kasuen berri izan orduko abiarazi genuen ikerketa. Kaltetuak nor izan zitezkeen identifikatzea adituekin arriskuak neurtzea eta azkar eta zorroz jokatzea zen lehentasuna. Osakidetzak txerto exabalente iraungiak jarri dizkie hainbat herritarri gehienak umeak. Hasieran uste zuten 243 pertsona zirela, baina atzo zehaztu zuten bazitekeela 31 izatea. Gero jakin dute beste txerto iraungi batzuk ere jarri dituztela, baliteke 78 kasu izatea, 49 kasu txerto tetravalenteari lotutakoak eta beste 29 txerto hirukoiz birikoarenak, osasun sailaren kalkuluen arabera. Aplikazio informatikoaren arazoak. Baina bada beste arazo bat. Osasun saila iazko martxoan konturatu zen arazoak zituztela jarritako txertoak erregistratzeko aplikazio informatikoan. Izan ere, dosi bat baino gehiagoko txertoetan sistemak lehen dosiari buruzko informazioa gordetzen zuen urrengo dosiei zegokiena atalean ere eta berdin gertatzen zen lotearen zenbakiarekin eta iraungitze datarekin. Horregatik, batzuetan, lehen txertoaren iraungitze data agertzen zen urrengo dosiei zegozkien datuetan ere naiz eta pazienteak iraungi gabeko dosi bat hartu. Sistema aldatu egin zuten. Baina aldaketa gorabehera sistemak lehen txertoaren informazioa berreskuratzen zuen eta kasu batzuetan utxuneak bete ere bai txertoei buruzko informazio zaharrarekin. Beraz, osasun sailak adierazi du aplikazioan bestela agertzen bada ere txerto gehienak ondo jarrita daudela eta ez dira iraungiak jarri. Nola nahi ere, informazio iturririk fidagarriena pazienteen txertaketa liburuzkak dira eta liburuzketako informazioa datu baseetakoarekin alderatzen ari dira orain. Sumarrek azalpenak eskatu ditu. Eusko Legebiltzarreko Sumar mugimenduko ordezkariek Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuari eskatu diote azalpenak emateko eta erantzukizuna hartzeko. Ez da soil bat, kudeaketa arazo bat baizik, nabarmendu dute Jon Hernandez Legebiltzarkideak eta Alba Garcia EAEko idazkari nagusiak. Haien iritziz, Martinezek emandako azalpenak ez dira nahikoa. Martinezek herenegun eta atzo egindako agerraldietan EH Bilduren jokabidea salatu zuen Rebeka Ubera Legebiltzarkidearena bereziki. EH Bilduk txerto iraungien berri izan eta informazioa kontrastatu zuen eta gero Uberak Martinezi deitu zion zekiten hori baieztatzeko. Martinezek Uberari baieztatu zion txerto iraungiak jarri zituztela eta Uberak osasun publikoko arazoak zirela ikusita, gaiari buruzko galdera sorta bat erregistratu zuen Eusko Legebiltzarrean. Txerto iraungien berri jakin zen horrela. Martinezen antzera Aitor Esteban EAJ-taren EBB-ko presidenteak alarma piztea egotzi dio EH Bilduri Euskadi Irratiko Faktoria saioan.